Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Розпочинаємо програму «Петарда», у якої сьогодні будемо підводити виніки авторка 19 листопада. Наші теми: у Москві обмірковувалися інтеграційні дорожні карти Білорусі і Росії. Лукашенко прокоментував призначення Віктора Лукашенки першим віце-президентом НАК. Прокурор нечакано передумав протестовувати присут анархісту Дмитру Палієнку. Гэта і інші новини чекають вас наперед у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
У Москве обмерковывались интеграционные дорожные карты Беларуси и России. 19 листопада у российской столицы отбылась поседжение Саумина. Перед початком поседжения Румас и Медведев провели двухбаковую сустречу. Румас у своей промове подкреслил, дальнейшая интеграция махчима только в увязце с решением наибольш острых пытаний у двухбакового экономичного супрацовництва. Сюды мы относим формование ценам на нафту и газ, барьеры по доступе товаров на внутренние национальные рынки, умовы подтримки вытворцы у темлику за кошт субсидий. Конец цитаты. По его словах, не все гэтые пытания удалось вырашить у дорожных мапах, по некоторых позначены розные термины выканания. Белорусский премьер звернул увагу, что для нашей экономики вельми важно вызначить умовы на 2020 год, каб, цитую, наступствы реализации у Российской Федерации податкового маневру мають нарастающий адмоунный эффект для Беларуси.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Александр Лукашенко выказаўся на конт сумяшчэння старэйшым сынам Віктарам пасады памочніка кіраўніка дзяржавы па нацыянальнай бяспецы і першага віце-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэта. У аўторак у Мінску на алімпійскім сходзе Віктара Лукашэнку зацвердзілі на згаданай пасадзе ў НАК. З красавіка 2019-га ён выконваў абавязкі першага віце-прэзідэнта. Каментуючы гэтае прызначэнне, Александр Лукашэнка прызнаўся, што яшчэ вагаецца наконт таго, ці будзе сын сумяшчаць пасады. Цытую слова Лукашэнкі. У яго і так пасад, дай Бог, кожнаму. Прыстойны памочнік па нацыянальнай бяспецы, заявіў Лукашэнка. Ён прызнаўся, што з ініцыятывай прызначэння Віктара Лукашэнкі выступалі многія, хто ведае яго і яго сям'ю, прадстаўнікі, цытую, не бедны замежных дзяржаў, заявіў Лукашэнка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Прокурор отклейку апелляцыйны пратэст на мякі прысуд анархісту Дмитру Палієнку. Пра гэта сам палітвязень распавёў сайту палітвязні.інфа. Як паведамляла Еўрарадыё, Дмитра Палієнку прызналі вінаватым у асабліва злосным хуліганстве і прысудзілі 3 гады хатняй хіміі. 1 год пакарання Палієнку скасавалі па амністы, аднак прызначылі прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Тыдзень таму паведамлялася, што пракурор палічыў прысуд мінскага гарадскога суда занадта мякім і пратэставаў. Але сёння Палієнка атрымаў ліст суда, у якім паведамлялася, што 11 лістапада пракурор А. Кароль адклікаў сваю апеляцыю, якую ён падаў 4 лістапада. Па словах Палієнкі, гэтая навіна стала для яго поўнай нечаканасцю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Фільм мінскага блогера Паула Спірына «Грань 2019» трапіў у рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Адпаведнае рашэнне прымяў 21 кастрычніка суд цэнтральнага раёна Мінска. Рашэнне набыло моц у лістападзе. Фільм распавядае пра наркагандаль у Беларусі. Аўтар звязвае наркатрафік з дзейнасцю супрацоўнікаў МУС. Непасрэдна Павел Спірын наведваў студыю Еўрарадыё. Інтэрв'ю з ім запрашаю слухаць і глядзець на нашай старонцы ў інтэрнэце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі правераць школы. На даручэнне Александра Лукашэнкі ствараецца міжведамасная працоўная група, якая будзе гэтым займацца. Як інфармуе прэс-служба камітэта дзяржконтролю, у яе склад будуць кантралёры, ратавальнікі, супрацоўнікі Мінадукацыі, апарату Саўміна, Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, дзяржстандарту. Кіраўнікамі групы прызначаны намеснік старшыні КДК Александр Курылыпа і міністр директор адукации Ігор Карпенко. Такие ж працоўныя групы з'явятся и у регионах. Проверки стартуюць у лістападзе и мусяць завершацца до конца гэтага года. На гэтай навіне мы завершим сённяшнюю программу «Петарда». Больше информации запрашаю читать, слухать и глядеть на euroradio.fm, да заставаться на наших хвалях.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.